Velkommen til Vi Streamer Op og Åen, podcasten, der blev sagsøgt af HBO for indledende at hedde Game of Thrones. I studiet i dag sidder manden, der hver uge sender hårtotter med posten til Manu Bennett fra Shannara Chronicles, Tobias Thompson, Helen Mirrens body double i The Queen, Peter Vistisen, og undertegnet Anders Zimmer, der kan alle ordene til temasangen for dramaserien Seventh Heaven. Nu skal vi i gang med et kult segment i Vi Streamer Op og Åen historien. Historien, der går helt tilbage til december. Legendarisk historie.
De gode dage.
Legendarisk. De gode. Hvor lydkvaliteten var endnu dårligere. Ja, vi har ret god lydkvalitet.
Vi har fået styr på lydkvaliteten. Ja, ja. Vi mangler ikke bære til væggen her i studiet, men så er vi også ved at være der.
Nemlig. Vi har tøj, der ligesom forhindrer, at ekkoer bliver sendt.
Vi sidder bogstaveligt talt mellem alle Anders' håndklæder, skjorter og underbukser.
Der er ingen underbukser i den bunk her. Men det her segment, det hedder
Guilty Pleasures.
Også kaldet Guilty Pleasures. Og i segmentet, der vil vi hver især fremhæve en serie eller en film, som vi måske ikke skilter med på sociale medier, at vi ser. Eller overfor vores kammerater. Blandt andet Tobias har lovet, at han har røde ører over sit valg.
Det har jeg allerede.
Så ja, det
ser vi frem til. Men skal vi ikke lægge ud med Peter?
Det kan vi godt. Altså, jeg sad jo...
Travelers. Shannara Chronicles.
Du skal ikke nævne Travelers som en guilty pleasure. Travelers, den er fuldt op i...
Det var den, du brugte som guilty pleasure sidst.
Det var Wet Hot American Summer.
Ja, det var det sgu også. Sorry.
Travelers, det var den serie, der ikke fik nok opmærksomhed.
Ja, det er rigtigt.
Og det har den jo fået nu, fordi Netflix har samlet den op. Jamen, jeg har faktisk valgt at tage udgangspunkt i noget relativt nyt indhold, men hvor det gik op for mig, da jeg sad og konsumerede det her indhold, at... Det er jo egentlig var en tendens.
jeg indtog det med munden.
At der var sådan lidt en tendens i det her, og en tendens, som jeg måske ikke helt var stolt af. Og det, jeg har valgt at kalde sådan min guilty pleasure for Netflix' skraldespand. Og det er jo simpelthen baseret på, at Netflix har jo ført meget godt med sig, streamingtjenester generelt. Og en af de ting, der har ført med sig, det er, at nogle ting, der ikke vil have fået chancen i biografen, nu får en direkte til streamingpremiere. Og det har vi set med både kvalitetsindhold, som for eksempel Annihilation og flere andre sådan højt profilerede film og tv-serier osv. Men der er også en del ting, hvor at man godt kan se, at det havde måske været bedre, at det var helt ikke engang kom straight to video, men bare helt var blevet droppet det her. Så Netflix skraldespanden, altså der, hvor at middelmådige skuespillere eller instruktører går hen med deres jammerlige crap, de har fået nej til andre steder.
Og hvad er det så?
Jamen, den seneste, jeg har set, det er, den ved jeg, en af jer andre også har set, det er den nye action comedy Game Over Man, som...
Der bliver rystet på hovedet herovre.
Som vel bedst kan beskrive som...
Det værste, der nogensinde er tilføjet Netflix.
En af de...
Det er noget af en statement.
Jeg synes, det er en bold statement. Det kan vel bedst beskrive som en... die-hard wannabe action komedie, som der er alt andet end die-hard. Specielt i hvad angår kvalitet.
Body cop slapstick
komedie, ja. Fald på halen komedie. Den er jo den er instrueret af Kyle Newarchik, som jeg ikke har set noget med før, men til gengæld så er den skrevet...
Heller ikke siden.
Jeg skal ikke se noget af ham siden heller. Men den er produceret af Adam Devine, der blandt andet er kendt fra Modern Family.
Workaholics,
ja.
Og hans seneste film på Netflix.
Som også er P-Ring.
Jeg har glemt, hvad hedder.
Han har været aktiv her. Jamen, han har fundet en karriere på Netflix nu. Altså, det,
Lad os håbe, den dør hurtigst muligt.
Men han spiller over for Anders Holm, som vist er svensk, tror jeg.
Måske svensk er ener.
Ja, men jeg tror, han har spillet svensker i blandt andet Brooklyn Nine-Nine, ved jeg. Så jeg ved ikke, om han er. Men ham... Og så Blake Anderson, de spiller de her tre buddies, der arbejder som stuepiger, reelt set, rengøringspersonale på et hotel. Og i bedste Die Hard-stil, så bliver det her hotel hvor der er en meget, meget, meget højprofileret fest for en prins eller sådan en sheik oppe på taget, der er frekventeret af alle mulige sådan semi-kendte has-been comedy-stjerner.
Altså, vi har Donald Faeser, blandt andet.
Jamen, og vi har også sådan en som, hvad hedder han?
Fred Armisen også deroppe.
Ja, det er rigtigt. Og vi, jamen, vi har mange af sådan nogle tidligere sådan stjerner.
Nu taler du ikke ind i mikrofonen, Peter.
Tidligere stjerner med dig i. Jeg sad lige og ledte efter en bestemt. Hvad nu han hedder ham, der er med i Scrubs?
Donald Faeser.
Ja, det er Donald Faeser. Men så er det ikke ham, jeg tænkte på. Nå.
The Black Guy.
The Black Guy, ja. Og vi har også flere sådan i, der lige pludselig sådan virker til at være sådan lidt skumle typer. Vi har, hvad han hedder, Neil McDonough.
Fra Band of Brothers.
Band of Brothers, der har haft en ret god karriere. Der selvfølgelig viser sig at være terrorister. Og så går det jo ikke værre noget bedre, når de her tre kammerater, de bliver nødt til at gå Die Hard style og prøve at redde dagen.
Og Daniel Stern er med dig.
Daniel Stern fra Alene Hjemme.
Ja, yeah, City Slickers.
Lige yeah, præcis.
Yeah.
Og hans rolle her i, han spiller sådan hotelmanager, og han virker faktisk som om, at han er ham her skurken fra Alene Hjemme, der bare er blevet en gammel, liderlig mand.
Ja, ja, det er en ganske rædselsfuld rolle.
Ja, men filmen har bestemt sin mangler, og den prøver at være sjov med meget vulgær humor. Altså, vi snakker, at det er sjovt, at en person får decapitated sin penis og det ene og det andet, og bruger den som kasterskyt senere i filmen og sådan noget.
Altså,
den er helt derude. Den er helt ude i hampen. Filmen bruger humor, hvor man tydeligt kan se, jamen, hvorfor har der ikke været manuskriptforfatter indover, og hvorfor har man ikke haft nogle producer, der har sagt, at der skulle være nogle reshoots her. Jeg synes, det er så tydeligt. Jeg så den til ende, og jeg sad faktisk primært og grinede af på at ringe filmen. Den var på mange områder. Og så gik det op for mig, det her, jeg har gjort ret mange gange ved de her straight-to-Netflix-film. Og derfor så er det sådan lidt en guilty pleasure, det her i, at sådan sidder og begynder at se i det, og kigge på det med de her lidt kritiske øjne, og så sige, jamen for fanden, man, hvor, ja, det kunne kun være på Netflix, at den her film, den kunne eksistere.
Altså, der er en grund til, at de her film findes, og der er en grund til, at der er en Sharknado 4, eller 5, eller 6, eller
ja, sådan noget. Ja, som er bedre end den her film.
Det er jo, fordi du sidder og griner af, hvor latterligt det egentlig er.
Og spørgsmålet er, sådan som Sharknado, de ved godt, at det er det, de gør. Jeg er ret sikker på sådan en som Game Over Man her. De her tre gutter, som der også er producer, og de har skrevet manuskriptet til den, og så videre. Jeg er ret sikker på, at de har tænkt, de har lavet en rigtig fed
hangover.
Lige præcis, det var netop det hangover. Jeg tænkte sådan, de prøver rigtig meget på at lave sådan en hangover. De prøver faktisk at sådan promovere i hen mod end credits i, at der skal komme en toer også af den her film. Og så, altså, de prøver, og det er helt sikkert, de prøver at sige, jamen, kan det jumpstart deres karriere? Og helt ærligt, så tror jeg, at der kommer til at komme mere for de her tre gutter, fordi jeg tror, at det her, det har et segment. Altså, jeg tror, det er det samme, som der ser de her Adam Sandler-film, der bliver spyttet ud i en lind strøm på Netflix også. Lige præcis. At den her Netflix-skraldespand, men nu har det har lige været påskeferie, og jeg har lige været syg, så jeg har siddet og set en del af det her, fordi nogle gange så rammer det også guld, så rammer det over i et eller andet, der er så quirky og så mærkeligt, at det faktisk bliver godt. For jeg har også set den her, der hedder Little Evil, til gengæld, som er instrueret af Eli Craig, der også har lavet Tucker and Dale vs. Evil, der sådan er sådan en kult comedy horror film.
Det er bare Peter, han har dårlig filmsmag egentlig. Altså, er det ikke bare her, vi er?
Så er det Genera Chronicles. Har I ikke set Tucker and Dale vs. Evil?
Nej.
Den skal I gå ind og det er en kultfilm, der er virkelig, virkelig sådan et stort following af online. Men det med, hvad hedder han, Adam Scott fra Parks and Recreation, og hvad hedder hun, Evangeline Lilly fra
Lost.
Fra Lost, ja. Og filmens, den filmens plot er basically, at en mand bliver stedfar til et barn, der viser sig at være The Antichrist.
Nej, jeg hører
og faktisk så har filmen det på sin biroller. Den har mange af de samme folk faktisk, som der også er med i biroller i Game Over Man. Så det er som om, at for eksempel. Så det er som om, at Netflix, han er med deri, og han har en større rolle deri. Han er en del af den her fædre gruppe, som der spiller en stor rolle.
De har lige skudt den ene film den ene uge, og så den ugen efter, så tog de...
Jeg tror, der er sådan en roaster af has-been, som Netflix de ringer til, og så siger, nu skal vi lige lave det næste her.
Roster.
Ja.
Joel McHale. Ja. Han er også med dig.
Han er med i Game Over Man, i
hvert fald. Nemlig.
Som Joe McHale.
Han er også med i Santa Clarita Diet.
Det er rigtigt. Little Evil, til gengæld, den gør noget anderledes end Game Over Man, fordi den går ind, og den ved godt, at den ikke er mere end det her. Den laver Sharknadoen reelt set. Den går ind og tager så meget pis på sig selv, og de trupper, den leger med, at den faktisk bliver sjov. Den er plat, altså det er sådan en platfald på halen komedie, men nu kan man så også sådan sige, at sådan en som Adam Scott, der, han er også en mere talentfuld komiker, end dem, der har hovedrollerne i de andre film. Altså han forstår at levere den her frustrerede, lidt midaldrende mand, som der sådan står og kan kigge på det her barn. Og bare, altså han ligner sig selv fra Parks and Recreation, han spiller næsten den samme rolle, men det fungerer rigtig, rigtig, rigtig godt. Så selvom at det her det er en film, den havde aldrig haft en kvalitet, der havde gjort, den kunne komme til at få nogen succes i en moderne biograf, så fungerer den reelt set fint i det her format. Den bliver sådan en guilty pleasure. Det er aldrig en, jeg vil stå og sådan, anbefale til vennerne til en god aften, men den var faktisk en udmærket, sjov, quirky komediefilm. Og jeg synes, det er det, den her Netflix-skraldespand, den kan. Den er lidt en guilty pleasure, men, det er så lidt som at grave efter guld i en gyldetank, men der kan altså også være noget godt. Altså Little Evil, for eksempel, den er...
Der fik du ikke lort under neglen.
Der fik jeg en lille klump guld, som jeg lige skulle pusse af i trøjen. Tak for at køre videre på mit sofaen.
Vi graver guld i Netflix.
Netflix' gyldetank. Så... som guilty pleasure, der synes jeg simpelthen, at Netflix's som sådan en skraldespand for meget af det her, der ikke vil komme ud i biograferne længere. Altså, der kan det godt nogle
gange...
På
godt og ondt.
Jamen på godt og ondt. Og man skal altså være forberedt på, at der er virkelig, virkelig meget af det, hvor at man vil sidde skuffet tilbage, eller sidde som i sådan et game over. Men altså selv, hvis man nu tager de briller på, og så ser sådan noget som Game Over Man, for at sådan grine af, at hold nu kæft, hvordan fanden har de nogensinde kunne lave sådan en film som den, så kunne jeg også lave et præmis til en film. At så sidder man jo bagefter, men det sidder jo ikke og er skuffet over at have brugt halvanden time, for man tror også, at sidder og sådan, tænker sådan, jamen det er simpelthen så bizarrt dumt, at den her film overhovedet kunne lade sig gøre og blive lavet. Og med sådan som Little Evil, der sidder man faktisk og har nogle genuine laughs.
Jeg har jo jeg har valgt en serie, som jeg måske godt kunne skilte med, men den har bare nogle af de elementer, der gør, at den er en guilty pleasure. Og vi har talt om det, den før, faktisk, i et afsnit, og hvor vi talte om drengerøvssager.
Ja.
Ja. Og det er en serie, der hedder Spartacus.
Oh, yeah.
Fire sæsoner, og de er alle på Netflix.
Var det der, hvor en hovedrolle i den her, hvor han døde af kræft eller sådan noget?
I første sæson var det ikke, eller?
Ja, der ligger jo en forholdsvis tragisk historie bag Andy Whitfield, som spillede Spartacus i den første sæson.
Mm-hmm.
Han fik hudcancer, og så var han nødt til at udgå. Så var der en chance for, at han rent faktisk blev helbredt, og derfor indspillede de den såkaldte anden sæson. Det var præ-Spartacus. Det løste de egentlig ret godt. Og okay. Så var fokus på en anden gladiator, Gannicus. Sådan langhåret...
Og hvad er vi lige skulle forklare, hvad serien egentlig
handler om?
Fordi det har vi ikke sagt endnu.
Altså, historien omhandler naturligvis trakeren Spartacus, the Thracian. Jeg ved ikke, om det er trakker på dansk.
Du gør det overhovedet ikke nemmere for folk, der ikke kender til romersk historie og forstår det. Det er en svær sådan dalserie.
Men Spartacus, han er en gladiator tilbage i tidernes morgen. Han er slave. Og han er blevet købt af en gladiatorskole, anført af Bartiates, som er en dominus, lederen af den her gladiatorskole. Og han har jo købt gladiatorer for at få profit, fordi de her gladiatorer blev kastet ind i ringen, og så skal de kæmpe mod andre gladiatorer fra andre
gladiatorskoler.
For det meste. Med mindre publikum lige giver en thumbs up, når han skal til at sætte the final blow ind.
True.
Men i serien, der kæmper Spartacus langsomt op gennem hierarkiet. Han starter jo ud på bunden. Der er jo andre gladiatorer, der har tilkæmpet sig højere status. Og derfor skal han starte fra bunden. Og det viser sig så, at han har talent for at slå ihjel. Vi følger så Spartacus gennem de her blodige gladiatorkampe, og så vil jeg ikke afsløre mere, fordi der sker lidt af hvert, ikke?
Er den ikke rimelig gory?
Det er den, men intet er heldigt. Børn, kvinder, alle bliver dræbt i den her sag. Også hovedpersoner, bipersoner, whatever.
Var det den, eller var det Rome, der var meget med full nudity og alle mulige ting også? Og,
der er i hvert fald en masse nøgenhed i den her også.
Okay, så
det,
var det,
er, det er nøgne mennesker, der slår andre nøgne mennesker ihjel.
Der var en pitch der.
What's not to like?
Ja. Og de bruger sådan en Max Payne-effekt. Sådan,
ja, ja. Ligesom 300.
Slow motion.
Ja, ja. Altså, de er meget inspireret af 300. Også og æstetisk set. Ja.
Den kom vel også ud sådan omkring samme sådan årstal. Sådan, det var året efter, eller et eller andet Spartacus, efter at 300 havde haft premiere, sådan som jeg husker det, eller noget i den dur.
Ja, de er sådan rigtig 9-10 stykker.
Det er ikke langt fra.
Nej, de er sådan fra den samme, det er i hvert fald den samme sådan stilart i perioden, der var populær der.
Altså 300, den er noget ældre.
Ja, den er fra 7-8 stykker eller sådan noget.
Ja, jeg kan det huske. Old school. Men, de var jo så nødt til at udskifte Spartacus, fordi desværre så døde Andy Whitfield. Der er en dokumentar på Netflix om hans final months her på jorden faktisk, som er ret rørende, som også kan anbefales. Jeg kan ikke huske noget. Be Here Now hedder den. Ja. Men der recaster de så, og så der er en eller anden New Zealander, en australier, der hedder Liam McIntyre, der kommer ind og så spiller Spartacus i de to resterende sæsoner. Mm. Efter den her præ-sæson. Og han er måske knap så overbevisende som Andy Whitfield. Det kunne have blevet rigtig godt med Whitfield. De holder faktisk et godt niveau gennem alle sæsonerne. Den startede ud med at blive kritiseret i medierne, faktisk, men de blødte op for den.
Hvad gør så, at det er en guilty pleasure, og ikke sådan en serie, som der bare fortjener mere opmærksomhed?
Altså, skuespillet er måske ikke verdens bedste.
Der er vel heller ikke rigtig nogen historie i den, er der det? Altså, er det bare overfladisk?
Det er slaveoprør.
Ja, det er et slaveoprør, og den er jo baseret på virkelige hændelser, baseret.
Ja, den er jo faktisk baseret på en gammel Kirk Douglas-film, er den, ikke?
Som er baseret på virkelige hændelser.
Jo, men altså selve plører præmissen omkring sådan det jeg har faktisk ikke set serien, men så følger den strukturen, og er der karakterer med, som der også er med i filmen, eller ud over Spartacus selvfølgelig?
Nu kan jeg ikke huske meget af Spartacus-film, så...
Den må du hjem
og
se.
Ja, og du må se serien.
Ja, der er ikke andet på.
Den overdriver alt. Og det gør den til sådan en guilty pleasure i min bog i hvert fald.
Jamen det er en god, fordi det er jo interessant, der med, altså, er det fordi noget er så dårligt, men at man alligevel ser det, der gør det guilty, eller det er derfor, at det overdriver nogle ting, som man ikke nødvendigvis er stolt af, men som man egentlig siger, jamen men det fungerer sgu meget godt der, ikke også?
Altså, det er jo ikke sådan, at jeg sidder herhjemme og så siger, nu skal jeg ud og slagte nogle mennesker. Jeg går ikke ind for alt det, der sker i sagen. Så derfor tænker jeg måske også, at den er lidt guilty pleasure. Og så hugger de altså bare folk ned, hvor som helst. Og ja, det plejer jeg egentlig ikke at bryde mig om i film og serier. At uskyldige bliver dræbt til højre og venstre. Så derfor tænker jeg, at det er den første serie, hvor jeg har tænkt, ja, uanset hvem der er blevet hugget ned.
Så Spartacus, en serie, der gør dig til sadist.
Ja, og så kommer man tilbage til en selv bagefter. Jeg vil sige, den er også god til, hvis man skal ned lige og løfte nogle vægte i fitnesscenteret, det har vi også talt om før, så den er god lige som sådan en forberedelse til motionscenteret. Det gør, at man bliver sådan lidt pumped, fordi der er jo fighting-scener hver femte minut.
Og det er derfor, du må se så buff ud.
Ja, bum bum.
Mr. Spartacus.
Men som sagt, så skuespillet, det handler lidt. John Hanna er med deri. Skotten John Hanna, hvis det siger jeg noget.
Nej.
Han er ellers, han er Batiatus, og han gør det godt. Craig Parker fra Lord of the Rings, det er en af de der elver, som står på muren.
Hadriel og sådan noget, ikke noget.
Og så er Lucy Lawless selvfølgelig med. Og derudover så Andy Whitfield, synes jeg, gør det godt, indtil hans
sådan demise. Lidt
uheldige død der. Og så er instruktøren, det er Steven, eller produceren, det er Steven S. DeKnight, som er instruktør på den nye Pacific Rim. Og der har han faktisk hævet flere skuespillere fra Spartacus med over. på rollelisten. Det er sådan lidt sjovt.
Og hvis man skal dømme efter de første anmeldelser, så er det jo gået rigtig, rigtig skidt.
Etteren af Pacific Rim, der var fandme også pivring.
Jeg synes, det var meget underholdende.
Jeg synes det, altså for hvad det var, what it was worth, så var det en fin kaiju-film. Det...
Du har også dårlig filmsmag, så vi skal ikke køre lidt på dig overhovedet.
Tak.
Og lidt sjovt står også, at Jay Courtney, han er med i sæson 1 af Spartacus. Og Jay Courtney, han er jo, han blev jo Bruce Willis' søn i A Good Day to Die Hard.
Det lykkedes for ham effektivt at ødelægge en af de bedste actionfilmserier nogensinde.
Ah, det var
fucking Jay Courtney.
Jay Courtney skyld.
Jo.
Men han har fået en ekstremt solid filmkarriere. Han har også været med i Jack Reacher, Divergent, Terminator, Genesis, Suicide Squad osv.
Det er altså en lortefilm.
Skulle så sige, det er en af lortefilm, du mener.
Det jeg siger er, at det var meget profileret film, det her. Og han er med dem alle sammen.
Ja.
Fra Spartacus, bikarakter i Spartacus, til Hollywood.
Til at tydeligvis være den ene konstant i de film, som han ødelægger.
jeg vil anbefale den her serie. Men den er brutal, og sproget skal man lige vende sig til. Det kan...
Er det sådan teatralsk, eller...?
Altså, man kan mistænke det for at være en lille smule kikset. Men de bruger teknikker relaterende til latin, har jeg læst mig frem til. Og så dropper de ofte ejestedord som jo. Så siger de, have you lost mind? Eksempelvis, ikke? Og derudover så bruger de mange latinske termer.
Når man også sådan ser film og tv-serier fra middelalderen, hvor det er, at de har den her sådan mere grove low middle ages måde at snakke engelsk på. Det synes jeg egentlig er meget fedt, at man vælger at prøve at tage sproget. Sådan, hvis du ikke skal tale et latin, jamen så brug samme ordstilling for eksempel, om nogle af de her måder, der
er. Jeg er uenig, fordi altså, den rigtige måde at sige tingene på, er jo fuldstændig anderledes end den, de gør derpå, så det bliver bare påtaget for mig.
Nej, altså. Jeg er ikke enig. Jeg synes, det er god research, faktisk. Jeg synes, det er meget sværere at så lave manuskriptet, vil jeg påstå, end at de der, eksempelvis i Gladiator, der taler de bare plain engelsk hele vejen igennem.
Ja, ja.
Det bliver også sådan lidt...
Enten det, eller så skal man lave nogle af de der snedige knæ, der som Bryan Singer gør i Valkyrie, for eksempel, hvor du overgår fra tysk til engelsk, der i sådan et fade der. Så kan jeg leve med det. Eller så skal man begynde at sådan gå... Eller så skal man gå all in. Altså, vi har jo også set tv-serier og film, hvor de faktisk har genoplevet latin og så talt det, ikke? Altså.
Dem er de, tager lige niveauet inden. Jeg vil slutte af med et citat. Words fall from mouth. As shit from us.
Nu kan jeg simpelthen ikke vente længere. Toby, hvad er din guilty pleasure?
Ja, vi går fra Spartacus til den helt anden boldgade. Så langt væk, som man overhovedet kan komme, tror jeg faktisk.
Genera Chronicles.
Nej. Vi skal over i animationsverdenen. En serie, der er målrettet små piger. Vi skal til Equestria. Vi skal til My Little Pony. Friendship is Magic.
Wow. Det var far Toby, der lige kom ind i billedet.
Ah, han så det før. Ja, det kan jeg huske, han sagt til mig.
Wow.
Det gjorde jeg. Det handler jo om seks ponyer med vidt forskellige personligheder, der bliver venner, og så lærer de om de forskellige udfordringer ved at have venskaber.
Hvad hedder ponyerne?
De hedder Twilight Sparkle, Applejack, Pinkie Pie, Rarity og...
Ja, det siger han uden at kigge
Rainbow Dash
i sine notater.
Det er simpelthen imponerende.
Men, altså man skal sige, det ligger måske ikke lige til højrebind, at jeg begynder at se den her serie.
Så, what?
Hva?
Så jeg vil gerne lige sådan, komme omkring, hvorfor jeg begynder at se den her. Og det er jo fordi, at efter at serien kom ud, så var den jo... Den blev udgivet der, hvor den blev udgivet i en eller anden tilfældig tegnefilmskanal, går ud fra. Og så begynder det her brony-fænomen at opstå, hvor at voksne mænd, der måske er lidt utilpasset og måske er sådan lidt weird i det, begynder at interessere sig for... jeg tror, det starter på 4chan med, at der er en eller anden, der basher My Little Pony. Åh, fuck, den lorteserie. Og så er der en på 4chan, der går ind og siger... Okay, lad mig lige se, om det passer. Og så går han ind, og så ser han serien, og så siger han, det er sgu meget god, den her. Fordi det her. Og så folk de siger, nej, det kan ikke passe. Og så går de ind og ser den og siger, okay, du er endelig ret. Og så kommer der den her bølge her, med at folk siger, okay, du skal bare holde din kæft, dig der har startet med at sige, at den var dårlig, for den er faktisk god. Og så det her fænomen opstår jo som med brony-kulturen nærmest. Og så som en serie aficionado, som jeg sådan lidt ser mig selv som, så var jeg ligesom nødt til at tjekke ud, what all the fuss was about. Altså sådan, hvorfor er det, at det her det hypnotiserer voksne mænd til at se sådan en serie her? Og fordi begrundelserne så var, at det egentlig er godt skruet sammen, så tænkte jeg, okay, så må jeg jo se, hvad fanden det her det handler om. Og jeg har sådan lidt, altså hvis jeg selv skal sige det, så har jeg sådan lidt mit mantra. Det er, at jeg er åben over for det meste indhold, så længe at kvaliteten er høj. Så jeg kan godt tilegne mig nye genre, hvis bare at det er the best of its kind, altså en creme eller creme, ikke? Og hvis det her det er det bedste animation, der måske findes, så vil jeg gerne, så er jeg åben for at se, hvad det går ud på. Og så når man så kommer i gang med at se det, så skal man lige overkomme den der barriere om, at
det er ponyer.
At man ikke er målgruppen, lad os sige det sådan. Men så kommer man hen til en serie, som, hvor animationen og art direction, den sprudler, og hvor at du sætter dig bare ned, og så ved du, at du er inden for sådan en wholesome, feel-good tv-oplevelse, som er meget sådan ned på
jorden. En tv-oplevelse?
Du føler dig sådan lidt warm and fuzzy indvendigt, fordi du bliver underholdt med på en positiv måde. Ikke?
Med masser af regnbuefarver.
Masser af regnbuefarver og alle mulige ting. Men det er også det der med, at fortællingerne, altså historien, plottet, og karaktererne er ret godt skruet sammen. Altså selvfølgelig er der en eller anden, de er meget, episodisk i deres natur. Så der er nogle moraler i slutningen og sådan nogle ting. Og dem kan man faktisk også godt lære nogle af, altså sådan, som voksen person.
Har du lært noget af den?
Ja, det tror jeg, men jeg kan ikke lige huske, hvad det er lige på stående fod.
Det er ligesom i den der serie med Steve Urkel, hvor der altid kommer sådan en moral til sidst. Kan I ikke huske det? Vi bliver i familie.
Jo, det er da rigtigt.
Der kommer altid sådan en moral til sidst.
Det var da også i He-Man, de gamle He-Man-tegninger, ja. Der var også sådan en moral hver dag, afsnit.
Så skulle folk lige samles, og så... Ja.
Altså, jeg vil våge at påstå, at hvis der var flere mennesker, der havde set My Little Pony...
Så ville verden være et bedre sted,
og så ville Trump ikke være præsident lige nu.
Men på den anden side, så forekommer det mig også bare, at My Little Pony, det er sådan noget, som Kim Jong-un garanteret synes, der er mega fedt at sidde og se.
What? Hvorfor?
Fordi det er så på en eller anden måde så koreansk, weird ponies.
Nej, det er overhovedet ikke koreansk. Det er fuldstændig amerikaniseret, jo.
Jeg tror, Kim Jong-un, han sidder og hygger. Han sidder og spiser en cheeseburger fra McDonald's, mens det er, at han sidder og siger My Little Pony.
Sammen med Dennis Rodman. Udover at der er en god historie, så er der også mange skjulte sådan voksen jokes. Der er faktisk ret mange sådan popkulturreferencer eller sproglige finurligheder, som kun giver mening, hvis du altså kender til det fænomen, som de snakker om. Så der er de her associationer, sådan... Altså det synes jeg siger meget om en serie, at det kan få en til at sidde sådan og klukke over en veldrejet joke i en animationsserie om ponyer, der er målrettet piger mellem 5 og 11 eller et eller andet. Altså, det siger sgu da et eller andet om, at kvaliteten er god.
Jo, men jeg kan godt anerkende, selvfølgelig så findes der gode pige-tegnefilmserie også. Men at den her, altså My Little Pony, jeg husker da My Little Pony fra... Da jeg var helt lille også.
Ja, der var en 80'er version af det.
Jeg skulle sige, det er en nyere udgave, så det
her. Ja, det her er rebootet af det. Okay. Som, der var en, hvad hedder hun? Hun hedder Lauren Faust, som er produceren og skaberen af den nye version. Hun er bare, hvad hedder sådan noget, animator.
Animator.
Og besluttede sig for, at hun, lad mig prøve at finde på, hvad jeg kan gøre med det her univers her. Og så lavede hun så en... hvad hedder sådan noget, vertical slice af, hvordan det kunne være, og pitchede det, og så blev det udviklet, som hendes vision var. Og det er jo så det, der gør, at det er hendes fortjeneste, uden tvivl, at det er blevet så populært.
Kører det stadigvæk?
Det kører stadigvæk, men hende, som har lavet det, hun er ikke med. Hun er ikke involveret med, og det synes jeg også godt, man kan se på kvaliteten. Den kører lidt mere på rutinen lige nu, i senere sæsoner.
Okay. Hvor mange sæsoner er der?
Jeg tror, der er 6 på Netflix i hvert fald.
Okay.
Måske er de i gang med 7. i USA lige nu. Det kan ikke helt...
Så der er noget af Rainbows and Sparkles og Binge-Watch der.
Ja. Nu er der begyndt at gå Modern Family i den. Med kvaliteten.
Ja. Sådan er det jo med mange serier.
Når man kommer over den 5. sæson. Man skal lære af Breaking Bad. Stop ved femte sæson. Det er toppen.
Apropos Breaking Bad. Ham, der spiller faren til hende, der dør en overdosis.
Ja.
Ham, der er flykontrollederen. Mm. Han lægger stemmen til en af skurkene i My Little Pony.
Fun fact.
Fun fact. Mm. Nu skal vi så stemme om, skal Tobi smides ud af podcasten? Jeg synes, han får lov at... Han får lov
jeg tager mit tøj og går nu.
Ja, det gør du altid. Okay. Medmindre I har andre guilty pleasures.
Jeg kunne faktisk gøre... Altså sådan, er den her en guilty pleasure, fordi det er lidt pinligt at sige, at man ser en tegnefilmserie om ponyer?
Ja.
Ja.
Det er en anden måde.
Det er en anden måde, ikke også? Altså, det,
og din var en tredje måde.
Det er fordi, det var dårligt.
Det er sådan lidt tre forskellige måder. Sådan,
lige præcis, skulle jeg sige, jeg synes, det er ret interessant, det, vi har været. Fordi sidste gang, der var det lidt nogen, hvor det var, at alle sammen var fordi, at de var lidt kiksede, at vi snakkede omkring. Men det er jo meget forskelligt her. Altså, du havde nærmest ikke noget negativt at sige, udover at skuespillet ikke altid var helt fantastisk i din, ikke? Men det var på sådan lidt moralske grunde, sådan at sådan sige, den er meget, meget voldelig og meget, meget eksplicit, og de ting. Min, det var decideret af, at Netflix altså har en skraldespand, man kan kigge i en gang imellem. Og din, det var så ponyer.
Ja, det er jo bare fordi, at jeg sidder og slår hovedet ned, når jeg tænker over det og nævner det for nogen.
Du er heldig med, at du har et barn, altså, du kan sidde med, og om vi ser lige det her.
Hun er 7 måneder, og hun falder ikke hver en skid.
Nej, men det er sparkles og ting, jeg sagde, farver og heste. Og det...
Hvis bare det var min undskyldning, så...
Altså, Anders, der sidder her i en kælderlejlighed, hvis han så som mig lidt på pony, og ikke havde rullet for, og folk gik forbi vinduet, så ville jeg jo tænke...
Men lad mig sammenligne det med, at hvis nu forældre, de tager deres børn med ind i biografen og ser en børnefilm, så typisk så er der også i de her børneserier, så er der også nogle voksen jokes.
Det er rigtigt. Det er rigtigt.
Som forældre, som det kun er forældrene, der sidder og griner af.
Jo, men man kan jo sådan sige, det der jo kendetegner ofte de allerbedste animationsfilm, det er jo, at de kan ses både af voksne og børn.
Ja.
Altså det er jo Pixar-modellen. Pixar-filmen er jo lavet lige så meget til børn, som de er til de ældre, ikke? Altså, men der er nogen universalitet i animation, ikke?
Det er også det, den gør på nogen plan, den her, ikke?
Altså. Ja, okay. Ja, det kan simpelthen være, at det bare... Det kan også være, at det er farvet af den måde, My Little Pony var, dengang, at vi var børn. Altså, fordi der var det en meget, meget tøse, nærmest sådan en Barbie-agtig
serie. Ja, det var mærkeligt noget.
Ja.
Der legede vi med G.I. Joe i stedet.
G.I. Joe.
Der legede med He-Man.
Som der jo også er en glimrende dokumentar om legetøjet, der formede os på Netflix. Okay. Hvor de blandt andet gennemgår historien om G.I. Joe og Barbie, og tror faktisk også My Little Pony.
Fun fact.
Yes.
My Little Pony, My Little Pony.
Det var Guilty Pleasures.
Og forklaringen på, hvorfor Tobias blev nødt til at flytte til Svenstrup.
Indeed. Og vi vender tilbage i næste uge med et nyt afsnit af Vi Streamer på Åen. Vi hører os på Åen.
Hey.